Азан Кизет Ислам Агарту порталы ұсынады.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Вассалату вассаляму аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті жамаат, біз сіздермен пайғамбарымыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямның ғибраттық ғұмырынан дәрістер өтудеміз. Біздің ең соңғы келіп тоқтаған тақырыбымыз Худайбия келісім шарты болатын. Ислам тарихында Сунхул Худайбия деген атпен танымал болған. Худайбия деген, егер қажылыққа барып жатсаңыздар, немесе умраға барып жатсаңыздар, Алла Тағала сіздерге баруды нәсіп етсін. Қазір бір тарихи орын болып қалған. Меккеден 25-30 шақырым жерде. Тұр сол жер әлі күнге дейін бар. Сол жердің маңайында Мекке мүшриктер мен мұсылмандардың арасында үлкен бір келісім шарт болған. Ғалымдарымыз былай деп баяндайды. Сулхул Худайбия, Худайбия келісім шарты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хиджреттің 6-шы жылы Зулқағда айында умра жасау ниетімен жар салады мәдиналық мұсылмандардың арасында. Сонымен Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның бұл айтқан сөзіне еріп, мұхажирлер мен ансарлардан құралған үлкен топ Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям соңына ереді. Ғалымдарымыздың айтуы бойынша олардың саны 1400 адам болады. Сөйтіп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жолда кетіп бара жатып ихрамға кіреді. Ихрамға кіреді деген сөз, мынау қажылыққа умраға барған кісілер біледі. Қажылық пен умраға бару үшін 5 миқат бар. Сол миқатқа келген кезде мұсылмандар үстіндегі бүкіл киімін шешіп 2 матаға оранады. Ихрам деген сол. 2 ақ матаға оранады. Біреуі кісінің үстіңгі жағын жабады, екіншісі төменгі жағын жабады. Одан басқа ешқандай киімі болмайды. Бұл ихрамға кірудің басты мақсаты сол сәттен бастап Алла, мен саған құл болып келе жатырмын, сен менің құлшылығымды қабыл ет деген сөз. Яғни сол сәттен бастап сіздің бүкіл атақ, мансап, қызмет түгел бәрі қалады. 2 матадан басқа еш нәрсеңіз болмайды. Ихрам деген сол. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жолда ихрамға кіреді. Содан соң адамдардың оның умра жасауға ниеттенгендігінен ешқандай күмәндері болмау үшін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям құрбанға шалатын малды бірге, түйені бірге айдап шығады. Яғни адамдар не қылсын? Түсінсін. Мұхаммед және оның жанындағы жолдастары неге келе жатыр? Құлшылық жасауға, умра қажылығын өтеуге келе жатыр деп түсінсін деп жасаған болатын. Содан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Зул Хулайфа деген жерге келген кезде, Зул Хулайфа қазіргі Мекке мен Мәдинаның ортасындағы жер. Мәдинадан шығып Меккеге бет алғандар умраға немесе қажылыққа сол жерде ихрамға кіреді. Зул Хулайфа деген жерде. Сол жерге кеткенде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Бишр ибн Суфиян деген кісіні тыңшығып мүшриктерге жібереді. Бұл Бишр мұсылман болмаған. Хузаға деген рудың ішінен бір мүшрик болған. Бұл кісіні Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тыңшы ретінде жұмсаған. Не үшін? Меккедегі болып жатқан жайды білу үшін және оған лайықты істерді реттеу үшін. Сөйтіп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларымен бірге Ғадирул Аштат деген жерге келгенде әлге тыңшы қайтып келеді. Тыңшы қайтып келіп былай дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям келіп: "Ей Мұхаммед, саған бүкіл Құрайш еңбектеген баласынан еңкейген қариясына дейін түгел тас түйін дайын отыр сенімен соғысуға." Түгел. Өздерімен бірге хабашилерді да қосып алған. Хабаши дегеніміз кәдімгі эфиопиялықтарды қосып алған. Олар сенімен соғысуға бекініп отыр. Және сені харамға, Бәйтуллаға, Қағбаға кіргізбейміз деп, кедерге боламыз деп, бекініп отыр. Деп Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға айтады. Яғни Меккедегі халық не қылған? Меккедегі мүшриктер Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның келе жатқандығын естіген және тас түйін дайын болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамдардың, сахабаларының алдына шығып, былай деген, маған ишарат беріңдер деген, яғни маған кеңес айтыңдар. Кім қандай кеңес айтады? Абу Бакр радиаллаху анху шығып айтқан, «Я Расулалла, сен Алла Тағаланың үйін беттеп келе жатсың. Сол жерге құлшылық жасаймын деп ниеттеніп келе жатсың. Сен біреуді өлтірейін, немесе соғыс жасайын деп айтқан ниетпен келе жатқан жоқсың. Егер бізге біреу кедерге болатын болса құлшылық жасауымызға барып, біз онымен соғысуға дайынбыз». Абу Бакр радиаллаху анху сөзін естіген Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам онда Алланың берекетімен, Алланың атымен жүрейік деп өзі бастап жүреді. Сөйтіп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жолда келе жатып айтады: «Бізге меккелік мүшриктердің жолынан басқа бір жолды кім көрсетеді?» деп сұрайды. Сол кезде Бану Аслам деген рудан бір кісі шығып айтады: «Я Расулалла, мен олармен беттеспейтін жолды білемін, басқа жолды білемін». Деп айтқан соң Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соны жолбас шығып солардың соңынан ереді. Сонымен ол кілең тастақ соқпақ жерлермен алып келіп Саниятул Мирар деген жерге келеді. Ол да сол Худайбияға жақын бір жерге келіп тоқтайды. Сол жерге келіп бастаған кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның астындағысы түйесі шөгеді. Содан соң Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сахабалар түйенің маңайынан келіп түйені шу-шулеп тұрғызады, бір тұрғызбақшы болады, бірақ түйе орнынан тұрмайды. Содан соң ішіндегі сахабалардың біреуі айтады: «Бұл түйе бұл табан тіреп жатып алып тұрмайды». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: «Жоқ, бұл түйенің бұндай мінезі жоқ болатын. Бұл түйеге кедергі болып жатқан нәрсе, оу, баяғы Абраханың пілін кіргізбей қойған, бұны да кіргізбей жатыр» дейді Меккеге. Мынандай уақиға болған білесіздер. Абраха Қағбаны қиратпақшы болып жолға шыққан кезде әскер жинап, піл сүресі бар, Құран кәрімде фил сүресі, сол піл сүресіне қатысты уақиға. Абраха деген патша Қағбаны қиратпақшы болып жолға шығады. Оның әскерінің құрамында піл де болады. Сол пілдердің ішіндегі ең үлкен піл бір Махмуд деген піл болады. Бұл Махмуд деген піл Меккеге жақындағанда жүрмей қояды. Аттап баспай қояды. Алланың құдіретімен. Пайғамбарымыз соны айтады: «Сол ана пілді тоқтатқан нәрсе мына түйінде тоқтатып тұр» дейді. Кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: «Жанымды қолымда ұстаған Аллаға ант етейін. Құрайыш маған Алланы ұлықтайтын қандай да бір келісім ұсынса, мен оны қабыл етемін» дейді. Содан соң барып түйені тебінгенде түйе тұрып ары қарай жүреді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келе жатқан жолдан ауып басқа бір жолмен Худайбияның жоғары жағына келіп тоқтайды. Сол жерде кішкентай бір суы аздау бір құдықтың басына сахабалар жиналып тоқтайды. Сонымен аздаған уақыттың ішінде көп өтпей құдықтағы су таусылады. Содан сахабалар келіп Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға шағым айта бастайды: «Сіз тоқта деген соң тоқтадық, не жоқ? Құдықта су жоқ». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің оқшантай. Оқшантай деген білесіздер ме? Жарты қазақтар. Оқшантай деген садақ бар ғой, садақ. Садақтың жебесі болады. Сол жебе жиналып қалта салынып тұратын оқшантай дейді соны. Сол оқшантайдың ішінен бір жебе шығарып сахабаларына ұстатып айтқан: «Мынаны барып құдықтың ішіне салыңдар» деген. Құдықтың сол сахабалар Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әмірін орындап жебені құдыққа қойғаннан кейін құдықтың түбінен қайта су көтеріліп, барлығы сахабалар да түйелер де толық сусынға шөлін басып қанады. Сөйтіп тұрған кезде Будайль ибн Варқа деген Әл-Хузай бір топ адам мен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға келіп айтады. Мен Кааб ибн Луэй, Амир ибн Луэй, Құрайштың бұлар бастықтары, басшылары. Осылардың ау Худайбияның келесі басына, құдықтарының басына келіп түскендігін көрдім. Олар бүкіл боталы түйесін түгел алып келген. Олар сенімен соғыспақшы. Және қайткен күнде де сені қағбаға кіргізбейміз деп бекініп отырды. Жалпы арабтарда соғыста, шайқаста боталы түйені ертіп әкелу деген сөз, мен бәріне дайынмын деген сөз. Себепті арабтың ең қымбат түйе малы ол түйе. Және түйе несімен әкеп жатыр? Ботасымен әкеп жатыр. Үйде қалдырып кетіп жатқан жоқ, қайда әкеп жатыр? Майданға шайқасатын жерге келіп жатыр. Яғни мен барлығынан жасауға дайынмын деген сөз ол. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Будайлға былай деп айтқан: "Біз соғысуға келген жоқпыз. Біз умра жасамақшы келдік. Умра жасау үшін келдік." Негізінде алдыңғы болған соғыстар, Бәдір, Ухуд, Хандак, бұл болған соғыстар негізінде Құрайшты титықтатып жіберді. Діңкелетіп жіберді жағдайын. Егер олар қабыл етсе, мен бір белгілі бір мерзім берейін араларында, араларымызда белгілі бір мерзім болсын, сол мерзімнің ішінде мен табысты болып жатсам, яғни менің дағуатым жүріп, менің пайғамбар екендігіме аман адамдар сеніп, дін тарап жатса, олар да сол адамдар секілді менің дініме кірсін. Жоқ, адамдар менің дініне кірмеген күннің өзінде олар жандары жай табады, ешнәрсе не қылмайды, ұтылмайды. Ал егер олар бізге қарсы шығатын болса, Алланың атымен ант етейін, кеудемнен жаным шыққанша мен олармен соғысуға дайынмын. Және Алла өзінің уәдесін міндетті түрде орындайды. Сөйтіп Будайл барып Құрайшқа пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның естігенін айтады. Сөйтіп Урва ибн Масуд деген кісі мүшриктердің арасына шығып айтады мүшриктерге: "Мен барып сөйлесіп айтайын Мұхаммедпен." Будайл айтып отыр, мен Будайлдың айтқан сөзінің рас өтірік екендігін барып тексеріп қайтайын. Және Будайл бер жағын айтып тұрған шығар, мен ар жағын түгел бүгешігесіне дейін қарап келейін деп мүшриктерден рұқсат алып барады. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның алдына келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның алдында дәл солай сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Будайлға не айтады? Урваға дәл соны айтады. Кейін Урва пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға қарап айтады: "Сен өзің ойлаш" дейді. "Сен қауымыңның, Құрайш сенің қауымың ғой, сенің руың, сенің елің, солардың түбіне жетсең делік. Арабтың ішінде онда ешкім жоқ өзінің руының түбіне жеткен. Сен бұны істесең, ерекше бір істі келдірсін. Бұл бір. Яғни сен жеңіп жатсаң солай болады әңгіме. Ал егер сен жеңбесең ше, байқауымша мен сенің жаныңа қарап тұрмын, жаныңа еріп келген адамдар. Кілең жан жақтан жиналған келімсектер. Жағдай басқаша болып кетсе, бұлардың барлығы сенен қашып кетеді" дейді. Сол кезде Абу Бакр радиаллаху анху шыдамай былай дейді: "Сен барып ана Лот деген пұттың бұтын жала барып, біз ондайды істемейміз, біз одан қашады деп ойлап жүрсің ба?" деп Абу Бакр радиаллаху анху ұмтылады. Сол кезде Урва "Мынау кім?" деп сұрайды. Себебі Урваның тәкаппарлығы сондай, келісімге келген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям басқа ешкімді адам демеген. Жәнде кеткен 1400 адамды "мына бір адам ау" демеген. "Мынау кім?" деген. Жәнде тұрған сахабалар деген: "Бұл Абу Бакр ғой" деген. Сонда әлгі Урва айтқан екен: "Сенің баяғыда маған бір жасаған жақсылығың болмаса, мен сенің сазайыңды берер едім" деген. Әттең сол бір жасаған жақсылығың бар, ол менің әлі есімде, болмаса саған қалай сөйлеу керек екендігін үйретер едім. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөйлесіп тұрған кезде мына арабтарда бір не бар, қызық бір үрдіс бар, дәстүр бар. Адаммен сөйлесіп тұрғанда өзіне жақын тарту үшін сақалымен ойнап тұрады дейді. Сақалын тартып, деп сүйіп өзі былай. Олардың несі бұл? Сонымен әлгі Урва қайтадан бит, қайта-қайта қолын соза бергенде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сақалынан ұстап бейді. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үстінде тұрған Мұғира ибн Шуба деген сахаба болған. Ол қылыштың сырты қынымен 2-3 рет қолын созғанда 2-3 рет қолын қылыштың қынымен қағып жүрген. Ұстама пайғамбарды саллаллаху алейхи ва саллям, қолын тарт деп сақалынан. Содан соң Урва басын көтеріп айтқан, а мынауларың кім деген, тағы да кім мынау? Содан соң сахаба айтқан, бұл Мұғира ғой деген. Мұғира негізі мұсылман болғанға дейін біраз нәрсені бүлдірген адам. Бір уақиғада 7-8 адам өлтіргендігі айтылады. Сол 7-8 адамның құнын төлеген кезде мына Урвада сол құнын төлегендердің ішінде болғанда, жәрдем бергендердің ішінде. Урва не деген? Бұл Мұғира деген соң басын көтеріп айтқан Урва, сен кеше ғана бұтыңды жуған адам емессің бе деген. Яғни кеше ғана сен қылмыскер емес пе едің, сен осындай менің қолымды қағатындай деңгейге жеткенсің бе деген. Кейін Урва радиаллаһу анху жаңағы кісі мүшіріктер тарапынан келген басын көтеріп сахабаларға содан соң қарай бастаған кім екен деген. Содан соң былай деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қарап тұрдым сыртынан. Пайғамбарға қарадым, сахабаларына қарадым. Пайғамбар түкірсе, аналар түкірген жерге түсірмейді. Дереу үстеріне сүртіп, терілеріне сүртіп жатады. Дәрет алып жатса, дәрет суына таласады. Қандай да бір істі бұйырса, міндетті түрде барып орындайды. Ешкім оның құзырында даусын көтеріп сөйлемейді. Және ешбір сахабасы бетіне қарап тіке сөйлемейді екен. Тіке қарап. Кейін Урва осының бәрін көрген соң Меккеге қайта оралып, Меккенің мүшриктерінің алдында тұрып былай деп сөйлейді. Мен парсылардың патшасының алдында болған адаммын. Мен Византия императорларының алдында болған адаммын. Мен олардың патшаларына, мына Мұхаммедтің сахабаларындай Мұхаммедке көрсеткен құрметті көрген емеспін. Мыналар мүлдем басқа адамдар. Мұхаммед сендерге жақсы бір ұсыныс жасады, келісім қабыл етіңдер дейді. Содан соң мүшриктер, Меккенің мүшриктері Сухейл ибн Амр деген кісіні елші қып жүреді. Келісім шарт жасасуға. Сухейл деген сөз, арабша сәхіл деген сөз, жеңіл деген сөз, тегіс деген сөз. Кейбір риуаят бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Сухейлді көрген кезде айтқан екен, а, Құрайш келісімге келетін болды деп. Сухейл жіберген екен ғой деп. Себебі атына заты сай, жеңіл адам. Кейін Сухейлге пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның алдына келіп айтады, әкел, хатты әкел, қағаз әкел. Сенімен отырып келісім шарт жасасайық дейді. Содан соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хатшысын шақырады. Риуаят бойынша Муслим, имам Муслимнің риуаяты бойынша радиаллаху анху, сахаба Али радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шақыртқан соң жаз дейді. Али радиаллаху анху бисмиллахир рахманир рахим деп жазады. Сухейл айтады, біз Рахман деген кім екенін танымаймыз. Сондықтан Рахман, Рахим деген сөз бізге таныс емес сөз, сондықтан ол сөзді жазба дейді. Біз білетін сөз Құрайш, бисмикаллахумма, е Аллахым сенің атыңмен деп жазғанға үйренгенбіз біз. Аса рахымды, ерекше мейірімді Алланың атымен емес, біз ей Аллахым сенің атыңмен деп жазуға үйренгенбіз. Мұсылмандар дуыта қалады, олай жазбаймыз деп. Сонымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, жоқ, біз жазамыз дейді. Ей Аллахым, сенің атыңмен, бисмикаллахумма деп жазамыз дейді. Сонымен жазады. Сонан соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алейге қарап айтады, ары қарай жаз, бұл Алланың елшісі Мұхаммедтің шешімі деп жаз дейді. Сухай айтады, олай жазба дейді. Себебі біз сенің Алланың елшісі екендігін білсек, біз сенімен соғыспаймыз. Біз сені Алланың елшісі деп танысақ, сені қағбаға кіргізбей қоямыз ба? Сондықтан сен бізге ондай нәрсені жазба. Сен бізге Мухаммед ибн Абдулла деп жаз, біз білетін. Абдулланың баласы Мухаммед деп жаз. Али радиаллаху анху, мен тағы да жазбайын деп, сахабалар тағы дуы тағылап, жазбаймыз. Сонсоң пайғамбарымыз салсам Алиге айтады, өшір дейді. Расулулла деген жерді өшір дейді. Яғни Алланың елшісі деген сөзді өшір дейді. Али радиаллаху анху, валлахи мен өшірмеймін дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қай жерде жазылып тұр дейді, көрсет маған дейді. Али радиаллаху анху мына түсте көрсеткенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өз қолымен сол жерді өшіреді. Содан соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Сендер біздің шартымыз. Біздің шартымыз. Сендер біздің қағбаға кіруімізге, Меккеге кіруімізге кедергі болмайсыңдар. Біз қағбада құлшылық қылып тауаф жасаймыз. Сухейл айтады, «Валлахи, бүкіл араб, Құрайш сендерден қорықты, қысым көргеннен сол қыған амал жоқ барды» деп айтады. Сондықтан бұл жыл емес, келесі жылы. Жасауға келісім береміз, жасауларыңа, умра жасауларыңа. Бірақ бір шартымыз бар, мұсылмандар қылыштан басқа ешқандай қаруға келмесін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаздырады, о Али жазады. Кейін Сухайл айтады, біздің шартымыз мынау. Біздің арамыздан бір кісі сенің дініңде болып саған барса, сен оны бізге қайтып бересің. Біздің арамыздан бір кісі шықса, сенің дініңде, сенің алдыңа барса, сен бізге оны қайтып бересің. Бірақ бізден сендерден біреу келсе бізге, оны қайтып бермейміз. Мұсылмандар субхан алла деп шулап кетеді. Қалайша сонда бізге мұсылман болып келген кісіні біз қайтадан мүшриктерге қайтарып береміз деп шулап отырады. Бәрі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға қарап, «Я Расулла, осын біз жазамыз ба, осыған келісеміз бе?» дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, «Я, келісеміз». Себебі бізден біреу оларға барса, Алла бізден оны ұзақтатады. Итак, мұртәт болды. Бізден шығып біреу бармайды негізі ояққа. Ал егер біз, олардан бізге біреу келетін болса, біз оны қайтарып береміз, және Алла тағала оған міндетті түрде жәрдем береді, шығатын жол көрсетеді. Сонымен Ибн Исхақ, Ибн Саад секілді тарихшыларымыздың айтуы бойынша, бұл келісім шарт 10 жылға жасалады. 10 жыл. Ешкім қиянат жасамайды. Опасыздық жасамайды. Сонын соң келісім шарттың аяқ жағынандай бір пункт болады. Кімде кім Құрайштың құрамына кіргісі келсе, ол кірсін. Кімде кім мұсылмандардың қатарына кіремін десе, одағына олар кірсін. Сөйтіп, Бану Хузаға деген ру, не деген барлығы тұрып, біз Мұхаммедпен бірге боламыз деген. Келесі тарапты Бану Бакр деген, айтқан біз Құрайшпен бірге боламыз деген. Сөйтіп келісім шарт жазылып қол қойылған соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екі тараптан бірнеше кісіні шығарып соған куәлік еткізеді. Имам Бұхари мен Имам Муслим рахимахумуллах мынандай бір риуаят келтіреді Омар ибн Хаттаб радиаллаху анхудан. Ол айтады, мен бірден пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға келдім, соны айттым. Сен Алланың елшісі емессің бе? Ол маған айтты, иә. Біз тура жолдамыз, біздің дұшпандарымыз теріс жолда ғой деп айттым. Иә деп айттым. Біздің өлгендеріміз жәннатта болады, олардың өлгендері тозақта болады емес пе деп айтты. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям иә деп айтты. Онда неге біз соншалықты бейшара болып осында келісімге барамыз деп айттым. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, мен Алланың елшісімін. Мен Раббыма қарсы шықпаймын. Және Раббым маған міндетті де жәрдем береді деп айтты. Сонсоң мен айттым, Я Расулла, сен бізге айтқан жоқсың ба? Осы жылы Қағбаға келеміз де, тауап жасап, құлшылық жасаймыз деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, мен саған осы жылы жасаймыз деп айттым ба? Омар айтады, жоқ дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, сен міндетті түрде Қағбаға келіп, құлшылығын жасайсың, тауабын жасайсың. Еш қам жеме. Омар радиаллаху анху сабыр етпей, Абу Бакрге барады. Сөйтіп тура сол Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сұрағанын сұрайды. Сонсоң Абу Бакр айтады, я ибн аль-Хаттаб. Ей Хаттабтың баласы Омар. Ол Алланың елшісі. Ол Раббысына қарсы шықпайды. Раббысы оны жәрдемсіз қалдырмайды. Омар айтады, көп ұзамай Фатх сүресі түсті Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға. Кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям арнайы кісі жіберіп, Омарға Фатх сүресін оқытқызады. Осындай Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға сүре түсті. Кейін соны естіген бетте Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Омарға келіп айтады, "Я Расулалла, бұл Алланың бізге берген Фатха ма, жеңісі ме?" деп сұрайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Я" деген соң, содан соң барып Омар айтады, "Менің ішім жылады" дейді содан соң барып. Ішім тынышталды. Кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келісім шарт жасалды, әңгімелердің бәрі болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына қарап айтады, орындарынан тұрыңдар, құрбандарыңды шалыңдар, кейін шаштарыңды алыңдар деп бұйырады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үш мәрте қайталағанмен сахабалардың ешбірі орнынан тұрмайды. Содан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шатырына келеді. Шатырда анамыз Умму Салама деген анамыз болады радиаллаху анха. Умму Салама болған жағдайды айтады. Содан соң Умму Салама айтады, "Я Расулалла, сен бұл істі сахабалардың жасауын қалайсың ба?" "Қаласаң сен шық, бұлардың ешқайсысымен сөйлеспе. Барда түйеңді өзіңіз шалыңыз. Содан соң шаштары шақырып шашыңызды алыңыз. Сіздің істегеніңізді көрсе, олар түгел жапа тармағай соны істейді." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сыртқа шығады, түйесін шалады, шаштары шақыртып шашын алды. Умму Салама анамыз айтқандай, сахабалар да тұра ұмтылып құрбандықтарын шалып, бір-бірінің бастарының шашын алып жарысып кетеді. Кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Худайбиядан қайтады. Худайбиядан қайтқан соң бұл жолы Меккеден мұмин әйелдер қашып келе бастайды. Мұсылман әйелдер қашып хиджрет жасап келе бастайды. Олардың ішінде атақты Умму Күлсім бинт Уқба бар. Бұл жайында Алла Тағала аят түсірген, "Ей иман келтіргендер, сендерге иман келтірген әйелдер хиджрет жасап қоныс аударып келсе, сендер оларды сынаңдар. Алла Тағала олардың иманын біледі. Бірақ сендер сынақ жасаған соң олардың мұмин екендіктеріне көздерің жетсе, оларды кері қарай қайтармаңдар. Себебі олар әйелдер, оларға адал емес, олар да оларға адал емес" деген Алла Тағала аят түсіреді. Содан соң Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қоныс аударып келген әйелдерді қайтармайды. Себебі келісім шарттың ішінде әйел деген сөз жоқ. Түсіндіңіз ба? Әйел деген сөзді біз қоспағанбыз. Дәл осы уақиғалар қызып жатқан кезде, әлгі Худайбия келісім шарты жасалып жатқанның алдында болған бір уақиға бар тағы да. Ол уақиға мынау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Осман ибн Аффан радиаллаху анхуды Құрайшқа жібереді келісім шарт жасасу үшін. Бірақ Құрайш оны бірнеше уақыт ұстап қалып қояды. Кейбір риуаяттарда 3 күн деп айталады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға 3 күннен кейін мынандай хабар жетеді, Осман өлтірілді деген. Сонсоң Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір ағаштың астына сахабаларын жинап, олардан серт алады. Біз Османның кегін аламыз, Құрайшпен міндетті түрде шайқасамыз деген. Сахабалардың бәрі түгелдей Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға серт береді. Бұл серт байғатур ридуан деп аталады. Алла Тағала разы болған серт деп аталады. Әлгі 1400 сахаба түгелдей не берген? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға серт берген. Осман радиаллаху анху жоқ болғандықтан Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің қолын екінші қолымен ұстап, мына Османның қолы Османның сертін қабыл еттім деп алған. Кейін бұл уақиға біткен соң Османның тірі екендігі хабар келіп жетеді. Ислам тарихында сахабаларды бірнеше топқа бөледі. Алғашқы Дарул Арқамда мұсылман болғандар, кейін хиджрет жасаған мұсылмандар деген секілді бірнеше топқа бөлінеді. Соның ішінде Ридуан, әлгі Ридуан сертіне қатысқандар деген белгілі бір топ бар. Оларды сахабалардың алдыңғы қатардағы санатына кіретіндер болып табылады. Бұл жалпы болған не? Уақиға. Бұл уақиғадан ең бастысы мына нәрсені білуіміз керек. Негізінде Худайбия келісім шарты мұсылмандардың үлкен жеңісі болатын. Бұдан кейін мұсылмандардың ісі тек алдыға жылжып отқан. Ең әуелі бастысы ол екі мұсылмандар мен Құрайш мүшриктерінің арасында тыныштық орнаған. Бұдан былай ешкім ешкімді не қылмайды, өлтірмейді. Тұтқиылдан бір жоспар іске асырмайды. Бұған дейін арада не болмаған? Қауіпсіздік мүлдем болмаған. Сыртқа шыққандарды өлтіріп кететін болған, әртүрлі жағдайлар орын алатын болған. Бұл уақиғадан кейін сулхул Худайбия, Худайбия келісім шартынан кейін сахабалар араб жазирасында еркін жүретін болған. Еркін. Дін жайында біреу сұраса, діннің жайында айта беретін болған. Біреу Құран не деп сұраса, Құран оқи алатын болған. Былайша айтқанда еркін араб жазирасында қимылдай алатын болған. Бұл өз кезегінде 2 жылдың ішінде бұға дейінгі мұсылмандардың саны тағы да солай көбейген. 2 жылдың ішінде. Себебі Меккелік Құрайш әрдайым не қылып отқан? Әрдайым жамандап отқан. Жыл сайын қажылыққа келетін бүкіл араб руларына олар оңбаған, олар адам емес, олардың діні теріс, олар анау, олар мынау. Түгел теріс пропаганда жүргендіктен мұсылмандарға ешкім дұрыс көзбен қарамайтын болған. Құрайшпен келісім шарт жасалған соң бүкіл араб руларының бәрі мұсылмандарды тимейтін болған бұрынғыдай. Мұсылманшылықпен, исламмен дұрыс танысуға үлкен мүмкіндік туған. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, бұл да үлкен мәселелердің біреуі. Бұл жерде, бұл жалпы сулхул Худайбия, Худайбия келісім шарты, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның хақ пайғамбар екендігін көрсететін тағы бір уақиға болған. Қараңыз, сахабалар Худайбия келісімде жасалған ешбір шартқа көнгісі келмеген. Бірінші шарт не? Бисмиллахиррахманиррахим. Екінші шарт Мұхаммед Расулулла. Үшінші жақсы көрмеген нәрселері биыл қажылыққа, биыл омыра жасаймыз. Үшіншісі біреу бізден барса ол сендерге қайтарып аламыз сендердің дінінде болған адамды. Бізден біреу кетсе сендер оны не қылмайсыңдар? Сендерден біреу келсе біз оны қайтармаймыз. Былай қарасаң түгел бәрі неге? Мұсылмандардың мүддесі пайдасы үшін емес, түгел теріс. Құрайш та солай ойлаған. Сахабалар да Алла Тағаланың мұратын толық түсінбегендіктен осылай мәжбүр болған осылай ойлауға. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлық деңгейде ойлайды. Сахабалар адами деңгейде ойлағандықтан Омар ибн Хаттабтың өзі бар бандай әңгіме айтқан, сен пайғамбар емес, мынау істеп отқан не мынау дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жайында қаншама жыл жүрген адамның өзі осындай нәрсеге барған. Кейбір риуаяттарда келеді, Омар радиаллаху анху айтады, мен осы күнге дейін қанша намаз оқимын, қанша ораза ұстаймын, қаншама садақа беріп келе жатырмын, қаншама жақсылық жасап келе жатырмын. Сол баяғы анау айтқан сөзім үшін әлі күнге дейін өкінемін, айтпауым керек еді сол сөзді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға барып сол сөзді айтпауым керек еді. Кейін қараңыз, бұл жерде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не деп жауап берген? Алла маған, мен Алланың елшісімін деген. Бір, Алланың Раббымның әміріне қарсы шықпаймын деген және Раббым маған жәрдем береді деген. Бұл жерде еш барлығын түгелдей саф қабыл еткен тек Абу Бәкір ғана. Радиаллаху анху еш несі болмаған, еш ой, пікір, теріс, еш нәрсе болмаған. Ол Алланың елшісі, не істеп жатқандығын жақсы біледі деген. Ең қиыны, ішіндегі мұсылмандардың жанына батып кеткен нәрсе Сухейлдің айтқан шарты мынау. Біздің арамыздан саған барып, сенің дініндегі біреу барып қосылса, сен оны бізге қайтарып бересің деген шарт. Сол кезде білесіздер ме? Абу Джандал деген сахаба Меккеден қашып шығып Худайбияға келген. Кісендерімен бірге. Келісім шарт жасалып жатқан жерге. Сахаба бұл. Кеп мұсылмандарға айқайлаған, мен алып кетіндер мына жерден. Абу Джандалдың әкесі келіп айтқан, Сухейл де бар риуаят бойынша, Мұхаммед біз ғана жаңа келісімге қол қойдық. Келісімге тұруды, келісім шарттарын бұзбауды осы кезден бастайық. Біз Абу Джандалды алып кетеміз. Абу Джандалды сүйтіп сахабалардың ортасынан шырылдатып алып кетеді. Мұсылмандар, сендер мені осылай тастап барасыңдар ма? Сендер мені кімге тастап жатсыңдар? Олар мені сабайды, сынайды, қорлық көрсетеді. Сендер соған шыдайсыңдар ма? Деп Абу Джандал жан даусы шығып айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Джандалдың жанына келіп айтады. Біз қазір ғана келісім шарт жасастық. Біз келісім шартты бұзбаймыз. Сен сабыр ет. Алла саған шығатын жолды көрсетеді. Енді қараңыз. Негізінде өте қиын жағдай. Мысалы, біздің арамыздан біреуді шырылдатып әкетіп баратқан сияқты, басқа біреулер адамның жанына батады ғой. Ал ол кездегі сахабалардың бауырмалдығы тіпті керемет болған. Сіз оны шыдап, ол кездегі нәрсені түсініп көріңіз. Кейін қызығы мынау, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мединаға келген соң мүшриктер жақтады. Меккенің құрайыштарының арасынан Абу Басыр деген сахаба қашып келген. Мединаға келген соң меккелік мүшриктер оның артынан екі адам жүрген. Ұстап әкелуге. Не бар ғой? Келісім бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Басырды өзі ұстап береді, алып кетеді. Жолда Абу Басыр екі мүшрік кісімен кетқанда жолда ана екеуінің ұйықтағанын байқайды да біреуінің белінде қылышты суырып алып оны өлтіреді. Екіншісі қашып кетеді. Сонсын Абу Басыр қайтадан Меккеге келіп сахаба радиаллаһу анһу Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Валлахи сен сөзіңде тұрдың" дейді. Қайтарып бердің ба? Берді. Оны жеткізе алмаған ол екеуінің кінәсі. Мен біреуін өлтірдім, екіншісі қашып кетті. Маған рұқсат бер, мен Сейфул Бахр деген жерге барып тұрамын дейді. Сонда Абу Басыр барып Мединадан ұзақтау бір Сейфул Бахр деген теңіз жағасына бір жерге барып тұрады. Сонсын Абу Джандал қашып сол Абу Басырдың жанына келеді. Сөйтіп Меккеден қашқан мұсылмандардың барлығы сол Сейфул Бахр деген жерде жинала бастайды. Сөйтіп олардың қарасы көбейген соң ары бері өтіп жатқан Меккенің мүшриктерінің керуендерін тонайды. Өтіп жатқан адамдарын өлтіреді, затын тартып алады, керуен тонайды. Сонсын Меккенің мүшриктері хат жазады Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям: "Айналайын, Алланың атымен сұраймыз. Сен бізбен туысқансың ғой. Сол туысқандық ақың үшін аналарды Мединаға қайтарып аш түгел, бәрін алып кетші" деді. Түгел. Бұрынғы келісімге қарамаймыз, анау біздің келісім бар еді, ол келісім бітті. Алып кет бәрін дейді. Сонсын Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям кісі жіберіп олардың барлығын түгел қайтып алады. Қараңыз, сырт көзге неге болып көрінген еді? Сырт көзге мұсылмандардың зарарына болып көрінген іс еді. Қарасаң, адами тұрғыдан ойлап қарасаң, іс солай еді. Бірақ Алла бұл істі реттегендіктен, бұл іс біз ойлаған істе емес. Кейбір істер теріс болып көрінгенмен ішінде толған хайыр болуы әбден мүмкін. Қызығы сол, әлгі Абу Джандал бар ғой, мен бұл жерде алып кетпесең бұлар мені өлтіреді, анамынау деп айқай көтерген Сулхан Худайбияда, Худайбияда айқай шығарған Абу Джандал радиаллаху анху. Кейін Мекке фатх етілгенде, Мекке алынған кезде әкесіне амандық сұрап әкесінің жанын алып қалған сахаба болған. Әкесі мүшрик еді ғой. Және бұл кісі атақты Ямама шайқасында шейіт болады. Кейін бұл тұстан біз нені көреміз? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның пайғамбар, хақ пайғамбар екендігін көреміз. Себебі тек қана пайғамбарымыз ғана бұл істі Алланың әмірімен орындағандықтан ешқандай күмәні болмаған. Яғни бұл тұстан біз ақида тұрғысынан пайғамбардың пайғамбар екендігін тағы бір дәлелін көреміз. Бұдан кейінгі мәселе, мұсылман емес кісіден бейбітшілік уақытта жәрдем алуға бола ма деген мәселе бар ислам фиқында. Мен сіздерге айттым, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мәдинаға бет алғанда Зулхулайфа деген жерге келген кезде Хузаға деген рудан Бишр ибн Суфия деген кісіні жалдаған тыңшығып. Біздің ғалымдарымыз осы оқиғаға сүйеніп, егер басқа діндегі біреу мұсылмандарға пайдасы тиетін бір іспен айналысса тыңшы болып, және ол сенімді адам болса, ондай адамды пайдалануға болады деген тоқтамға келген. Яғни бір істі мұсылмандардан артық білетін кісі болса кейбір мәселелерді, демек оған басқа біреулерді жалдауға, басқа біреулерді қолдануға әбден болады. Яғни кейбір кезде бұл біз айтып отырған әңгіме, өткен жол біз нені пайдаландық? Біз өткен жол айттық, соғыс уақытында деп айттық. Соғыс уақытында пайдалануға бола ма, болмай ма? Үлкен ихтилаф бар. Соғыс уақытында бола ма, болмай ма? Кейбір ғалымдар болмайды деген білдім, екінші ғалымдар ол мемлекет басшысының шешіміне қарай өзгеріп отыратын нәрсе деген. Мұндағы біз қозғап отырған мәселе соғыс емес, уақытта пайдалануға бола ма, болмай ма? Бұл уақиға нені көрсетеді? Пайдалануға болатындығын көрсетеді. Екінші мәселе бұдан кейін тағы шығатын үкіміздің біреуі, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам сахабалармен әрдайым неғып отқан, кеңес отқан. Әлгі Бишр ибн Суфиян деген хабар әкелді ғой, Меккенің құраштары тас түйін сенімен соғысуға дайын отыр деген. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам маған кеңес беріңдер деген, Абу Бакр не деген, я Расулаллах, сен умра жасауға ниеттеніп бара жатсың, сен соғысуға баратқан жоқсың, егер олар бізге кедергі болатын болса, біз соғысуға дайынбыз деген. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам Абу Бакрдың сөзін тыңдап, кеңесін қабыл алып, не істеген, ары қарай жүрген. Бұл нәрсені көрсетеді, мұсылмандардың басшысы міндетті түрде жан жағымен ақылдасып отыру керек, және олардың барлығымен емес, ішіндегі ең сауатты мәселені түсінетіндерімен. Себебі адамдардың ақыл деңгейі әртүрлі болады. Кейін мына қызықты қараңыз, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам Абу Бакрдың пікірін қабыл алған, содан соң жүріп келе жатқанда түйе не істеген? Шөккен. Түйе шөккен соң сахабалар шу шу деп тұрғыза алмаған соң пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам не деген? Бұл негізі түйені тоқтатып тұрған нәрсе, пілді тоқтатқан нәрсе. Егер Құрайш маған қандай да бір Алланы ұлықтайтын бір келісім ұсынса, мен оны міндетті түрде қабыл етемін. Содан соң түйені тебінгенде түйе жүрген. Бұл нәрсені көрсетеді, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам Абу Бакрдың ойымен кеңесімен соңына дейін жүрмеген. Түсіндіңіз ба? Керек жеріне дейін пайдаланған. Ар жағында түйе шөгіп, Алланың ісі өзгерген соң басқа шешім қабылдап, Худайбияның басқа жағына түскен. Түсіндіңіз ба? Яғни міндетті түрде біз барып, бітті, барып Қағбаға құлшылық жасаймыз. Абу Бакр маған сондай кеңес айтты, бітті, соғыссақ соғысамыз деген жоқ. Бұл мынаны көрсетеді, мемлекет басшысы біреулермен кеңессе, оның кеңесін соңына дейін тыңдауға мәжбүр емес. Түсіндіңіз ба? Және кеңес айтқан кісі, неге менің айтқаным болмады, мен айттым ғой деген сөздер айтуға қақысы жоқ. Жағдай әртүрлі өзгеріп отқандықтан, және Алланың әмірі солай болғандықтан, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам шариғатқа Алланың мұратына ең лайықтысын осы деп шешкендіктен, Абу Бакрдың келісі айтқан кеңесі белгілі бір жерге дейін келіп, содан соң тоқтап қалған. Түсінікті ғой? Яғни біреуден кеңес алсаңыз, міндетті түрде соңына дейін жүруге мәжбүр емессіз. Кейін мына нәрсе бар, келесі бір үлкен мәселе бар. Ол пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның заттарын қолданып тавассул жасау мәселесі. Себебі Урва ибн Масуд не деді? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям дәрет алса, олар оның дәрет суына таласады. Жерге түкірігін түсірмей, түкірігін алып үстеріне жағады. Біреулерге оғаш көрінуі мүмкін, мынау не істеп жатыр деп. Бірақ пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям шашын, сақалын, оның сәлдесін, тағы да басқалардың барлығын қолданып, сахабалар тавассул жасаған. Тавассул деген сөз сол арқылы себеп етіп Алладан жәрдем сұраған. Бұл хақ бар нәрсе. Кейбіреулер ол пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тірі кезінде болған, кейін өлгеннен кейін бұл болмай қалды деген әңгіме айтқан. Бұл дұрыс емес көзқарас. Себебі тірі болудың бұған ешқандай қатысы жоқ. Тірі болудың немесе өлі болудың бұған әсері жоқ. Түсіндіңіз бе? Мысалы бір адам тірі болды, сонсын өліп қалды, сонсын бәрі кетіп қалды емес. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам затында ондай құдірет жоқ бір нәрсеге әсер ету деген. Бар ма? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам затында ондай құдірет жоқ бір нәрсеге. Тұла бойында ондай қадірет жоқ бір нәрсеге барып әсер ету деген. Оның бәрі немен болады? Алланың қалауымен болады. Демек, ол тірі күнінде де, өлі күнінде де пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам заттарын қолданып, табарук жасауға болады. Бұны сахабалар қолданып жасағанда. Мысалы, шашын, сақалын, оның су ішкен ыдысын, тағы да басқа мәселелерді. Мәселені созғым келіп тұрған жоқ. Негізінде бұл жайыз шариғат бойынша рұқсат етілген нәрсе. Келесі бір үлкен мәселе мына мәселе. Біз өткен арғы сабақтарымызда мынандай бір мәселе қозғаған болатынбыз, фиқхи мәселе. Біреу мәжіліске кірген кезде басқалар орнынан тұру керек па, кермек, керек емес па деген әңгіме бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мынандай бір хадис бар. Кім деген бір мәжіліске кірген кезде басқа адамдардың оның орнынан тұрып қарсы алуын қалаған кісі тозақтан орын дайындасын деген. Түсіндіңіз бе? Кім? Келе жатқан кісі, тұрғанда емес. Кім? Келе жатқандар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабасын көрген кезде деген бір сахабасын яхудилердің алдында тұрған тұрғындар мырзаларын келді деген. Мына жерде негізінде кейбір риуаяттар бойынша мемлекет басшысы немесе үлкен мансаптағы кісі отырған кезде жан жағындағы тұрып тұрған шариғат бойынша дұрыс көрілмеген. Дұрыс емес. Барлығын істейді, бірдей қалыпты отырады. Мына жерде кімді көріп тұрмыз? Әлгі Урва пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сөйлесуге келген кезде Мұғира үстінен төніп тұрған қарап. Сақалын ұстап бетіп ойнап отқан кезде қолын бір нәрсе мәрте қағып айтты, мен риуаят бойынша бір нәрсе қолына қаққан. Кейін ол сұраған, мынау кім деп, ол Мұғира деген кезде сен не бұтыңды кеше ғана жуған едің ғой, не болсыншы деп. Кеше ғана сен күнәһар едің ғой деп айтқандығын келтірген болатынбыз. Мына жерде негізінде Мұғира неғып тұр? Тұрып тұр. Шариғат бойынша негізі ешкім тұрмау керек. Ғалымдарымыз айтады, дұшпан жақтан біреу келген кезде, әсіресе дұшпанның елшілері келген кезде, мұсылмандарды айбатты, айбынды етіп көрсетіп тұру үшін артындағы адамдардың тұрып тұруының ешқандай оғаштығы жоқ дейді. Керісінше нені көрсету керек? Керісінше дұшпанға мінезді, айбатты, айбынды көрсету керек. Біз өткен жолы онда, өткен сабақтарымызда қолданған болатынбыз. Кейбір ғалымдарымыз негізі еркектерге күміс, алтын қолдануға болмайды. Бірақ ғалымдарымыз дұшпанмен соғысқан кезде жауынгердің астында ер-тоқымының күмістелуіне, қару-жарақтарының күміспен апталып, алтынмен апталуына қарсы келмеген. Себебі қарсы дұшпанның әскерінің алдында бейшара болып көрінбеу керек. Сондай-ақ өткен ар жақта бір сабақты өткен болатынбыз. Бір сахабамыз бар, радиаллаху анху, ол кісі не болған? Өте соғысқа кіріскен кезде тәкаппарланып жүретін болған. Басты шашты байлап алып, ерекше жүретін болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам негізі мына жүрісті Алла тағала жақсы көрмейді, бірақ мына жерде, мына жер оған кірмейді деген. Демек, дұшпанның алдында мұсылмандардың абыройын көрсететін жерде кейбір нәрселерге рұқсат етіледі. Мұсылмандардың арасында ондай нәрсе жасауға болмайды. Тағы да айтылған, біреулер ойламасын. Ешкім дұшпан емес, бәріміз мұсылманбыз. Сондықтан мұсылманға тиіс әдепті, мейірімділікті көрсетуге міндеттіміз. Ал дұшпанның алдында әңгімелер басқаша өзгереді. Екінші бір тағы бір мәселе, ғалымдарымыз айтқан, мұсылмандар мен кәпірлердің арасында жалпы келісім шарт жасауға бола ма, болмай ма деген әңгіме бар. Ғалымдар айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оны көрсеткен, демек мұсылмандар мен мусулман эместердин арасында белгилүү бир деңгээлде келисим шарт жасауга болот. Кээбирөөлөр айткан бунун мисалы каршы душман тарап күчтүү болсо мусулмандар онун алдында кичирүүгө миндеттүү ма? Немесе мусулмандар салык төлөп тура ала ма мусулман эместерге деген үлкен ихтилаф бар. Галымдарыбыздын көпчүлүгү мусулмандар мусулман эместерге салык төлөмөйт деген пикирди устанган. Бирок кээбир галымдарыбыз жагдайды эскерүү керек, эгер мусулмандар кырылып калатын болсо, кауп төнөтүн болсо, ондо келисим шарттарга барууга болот деп айткан галымдарыбыз бар. Кийин биз айттык го, бул келисим шарт эмнеге жасалган? Бул келисим шарт 10 жылга жасалган. Шафигый мазхабынын имамдары жана Ханбали мазхабынын имамдары мусулмандар менен мусулмандын эместердин арасында келисим шарт жасалса, анын мерзими 10 жыл болу керек деген. Ханафилер 10 жылдан да артык болот деген токтомго келген. Миндеттүү түрдө 10 жыл эмес, 10 жылда чейин жай айтылган, сол кездеги айтылган сан деп түшүнген. Экинчи маселе, булар кажылыкка бара алмады го. Умра неси, умра кажылыгын өтөй алмады. Сөйтип анын келеси жылы казасын өтөт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Өтөй алмаган кажылыктын немесе өтөй алмаган умранын казасы бар ма, жок па деген үлкен маселе бар. Шафигилер менен Ханбалилер өтөлмөй калган кажылыкты немесе умраны казасын өтөөдүн кажети жок деген. Биздин Ханафи мазхабынын имамдары жок, кандай да бир шартка немесе себепке байланыштуу умра немесе кажылыкка ниет этилип, ал орундалбай калса казасын кайтып өтөө керек. Себеп пайгамбар салсам келесиз, дал сол 1400 сахабасы менен кетип казасын өтөгөн деген пикирди устагандыктан миндеттүү түрдө өтөлмөгөн умра менен кажылыкты өтөө керек деген токтомго келген. Бүгүнкү дарсыбыз осу менен тамам. Субхана раббика раббил иззати амма йасифун, ва саламун алал мурсалин, ва алхамдулиллахи раббил алам.